Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kaliyan kula Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan kateng kula menapa panjenengan sae-sae kemawon ing wanci menika kula badhe sesarengan kelan panjenengan. Hati coro ingkang tetes kelangenan panjenengan inggih menika margi utami lan mangke kita badhe sinau Wahyu bab 6 lan ugi sekedhik Wahyu bab 7. Kula suwun panjenengan tansah pinerkan dening Gusti, salam kula dumateng Ibu Widyasih. Wah, putrane wis loro saiki nggih. Nise ayu kinis-kinis. Mboten kandang wis di putra randuwe rayu nggih. Nanging wong yo ngopeni bocah loro cilik-cilik piye meneh arep dandan wis ra ana wektune Ibu nggih. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani, monggo pinara ingkang sekeca kula badhe medharaken sabdo kangge panjenengan sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados padatan sekedhik kula aturaken perkawis-perkawis ingkang kula aturaken nalika pepanggian kepengker nggih. Paukuman kadhawaken ing bumi, kula ngatur kados mekaten kepengker, paukuman kadhawaken ing bumi alandesan segel-segel ingkang dipun klethek dening Sang Cempe. Lan sedaya ingkang dumados nggambaraken kahanan ingkang boten saged dipun tahan dening manungsa, kersanipun Gusti kanthi kasangsaran ingkang kados mekaten inggih menika supados manungsa mertobat dumateng panjenenganipun. Nah, para pamirsa saderengipun kita lajengaken kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Pangeran ingkang ngedampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula malih. Lan sami-sami nyecep dawuh pangandikanipun Gusti ingkang murukaken kawula teguh. Kawula pasrahaken wonten ing asma paduka, tuntunan paduka kula suwun linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula netungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kita kedanyukani jawaban pitakenan ingkang gumathok. Dipunaturaken tiang-tiang ingkang gadah pikiran kegayutan perkawis-perkawis akhir zaman menika. Kados pundi kegayutan tiang-tiang ingkang mertobat dumateng Gusti Allah dipun wilujengaken sadangunipun mangsa menika. Ing kalih Tesalonika nyetaken bilih Rasul suci ingkang nyepeng kendali dipun pindahaken saking bumi. Semak kalih Tesalonika kalih ayat 7. Panjenenganipun ngangkat gereja kangge dipun beto ing ngarsanipun Sang Kristus. Awit panjenengan mboten saged mertobat dumateng Gusti Allah tanpa pakaryan Sang Roh Suci. Menapa wonten ingkang dipun wilujengaken tanpa rawuhipun Sang Roh Suci ing bumi? Mboten wonten. Sang Roh Suci badhe rawuh kula mboten matur pilih Sang Roh Suci badhe nilaraken jagat nanging panjenenganipun mboten malih ngendhaleni tumindak duraka Sang Roh Suci mandhaping dinten Pentakosta kangge ngawontenaken peladosan mligi inggih menika nimbali badan tiang pitados sing salebetipun gereja ingkang dipun sebat badan Sang Kristus. Ing wekdal gereja dipun angkat saking bumi peladosan mligi Sang Roh Suci badhe kapungkasi. salah satunggal pladosanipun Gusti ing papan ingkang mlibi menika ngendhaleni piyawon. Anggenipun dados kendali piyawon saged dening penting, sanget dening penting supados Injil nembus jagat ingkang dipun kendhaleni iblis lan dipun wutakaken iblis. Kados pundi pangandikanipun saged dipun wartosaken menawi Sang Roh Suci mboten ngendhaleni piyawon. Cupi panjenengan bayangaken kegiatan piyawon ingkang makaryo lumawan pawartos pangandikanipun Gusti Allah ing medal menika. Kulo nglampahi piyambak ing salebetipun pladosan wucalan kitab suci lumantar radio bilih kulo sami namung lelayaran alandesan angin ingkang lembut sadangunipun satunggal utawi kalih taun. Salajengipun maneka perkawis wiwit nempuh, kulo dawah sakit lan samukawis perkawis dumados. Emedha pukasanipun kulo sami gumregah malih, kulo sami mawas menopo ingkang sampun dumados, mengsah sawek utun makaryo. Menawi ingkang ngendhaleni mboten makaryo? Ah, pramila kula yakin kita tentu sampun ical saking jagat menika. Kados pundi caranipun supados manungsa dipun wilujengaken sadangunipun mangsa kasangsaran ageng menawi Sang Roh Suci mboten ngendhaleni iblis. Kasangsaran ageng inggih menika dinten jayanipun iblis. Ing wekdal menika kemawon iblis manggihaken kamardikan tumindak menapa kemawon sak pikajengipun piyambak. Kita badhe ningali keng menapa Gusti Allah maringi menika dumateng piyambakipun inggih menika mangsa pengadilan Allah atas jagat ingkang nampi Sang Kristus. Menapa wonten ingkang dipun wilujengaken ing salebetipun mangsa kasangsaran ageng? Kula yakin badhe kathah sanget tiyang ingkang dipun wilujengaken ing mangsa menika dipun bandingaken pitu mangsa sanesipun ing salebetipun sejarah jagat. Kadang kula pasal pitu nyariosaken kados pundi sedayanipun menika dumados Sang Roh Suci wonten ing jagat sasampunipun gereja dipun angkat sami kados panjenenganipun wonten ing bumi saderengipun Pentakosta. Ing salebetipun perjanjian nami panjenengan saged manggihaken Sang Roh Allah makaryo ing salebetipun manah lan gesang jaler lan istri. Kata ingkang dipun beto dumateng Allah, nanging panjenenganipun boten ngendaleni iblis sing jagat, lan panjenenganipun boten baptis tiang pitados sing salebetipun badan gereja ing salebeting perjanjian lami. Inggih menika ingkang dipun tindakaken panjenenganipun ing wekdal menika, nanging peladusan menika badhe mandek, nanging panjenenganipun tasih repot manggihaken jare lan istri kangge Sang Kristus. Panjenenganipun badhe nglajengaken pelatusanipun ingkang caranipun inggih menika mendhet salah setunggal titah Allah lan nginggalaken titah menika. Para pamirsa wiwit sekawit dipun pratilaken roe Gusti Allah nglayang ing sakndhuwure banyu purwaning dumati setunggal ayat kali. Roh Gusti Allah nglayang ing sakninggilipun bumi ewedal menika lan wiwit sekawit panci sampun nindakaken lan badhe terus nindakaken sasampunipun gereja dipun angkat saking bumi. Panjenenganipun kagungan rancangan ingkang ngedapi-dapiran istimewa satangunipun jaman menika lan ing mriki Yohanes nyetakaken menapa rancangan ingkang dipun kajengaken. Kenging menapa wonten jeda? Kenging menapa wonten jeda antawisipun segel kaping 6 kalian segel kaping 7? Jawabanipun wonten ing salebetipun 3 ayat kawitan pasal menika. Pasal 7 ayat tunggal. Wah. Para pamirsa, kita sinau wis ngancik pasal 7. Kula pasaken, sawise iku aku weruh malaikat papat jumeneng ana ing pojok ing bumi papat padha nyandhet angine bumi papat supaya aja ana angin niup menyang ing daratan utawa menyang ing segara tuwin menyang ing wit-witan. Para pamirsa, salajengipun inggih menika panjarwa kula pribadi kanthi tujuan nyukani tembung-tembung harfiah lan nyobi matur kados dene Yohanes aturaken. Sak banjure awit saka iku aku ndeleng papat malaikat ngadeg ing papan pojok ing bumi lan para malaikat ngendhekake angin sakuwate saka ing pojok bumi supaya aja angin nempuh bumi utawa segara utawa wit-witan. Para pamirsa, tembung sakwise iku. Menika nyetakaken ing pengadilan ngedapi-dapi ing pasal sadaringipun ingkang ngrembak kekayutan sekawan tiang ingkang nitih jaran. Ing salebetipun perangan sekawan tiang ingkang nitih jaran, kula yakin kita manggihaken tetinggalan landhep atas mangsa kasangtren ageng satunggal gambaran ingkang sawetahipun lan ing mriki badhe dipun rembak gegayutan panjlentreh ingkang dipun wartosaken dumateng kita. Cupi panjenengan katosaken tembung aku weruh malaikat papat jumeneng ana ing pojoking bumi papat. Katanggu lho. Sawetawis taun kepengker wonten nem-neman gumunggung ingkang ngadeg ing tengah patungilan ing medal Dr. Henry Ironside sawek ngandikan lan nem-neman menika sanjang. Wis ndak omong. Menawa kitab suci iki ora ilmiah. Kitab suci mulangake bumi iki rata awit ana disebutake papan pojok bumi. Dr. Ironside paring jawab, "Nih, nonoman, aku gumun kowe ora ngerti menawa ing jagat ana papat pojok. Papat pojok yaiku kidul, wetan, lor lan kulon. Ing bumi ana papat pojok lan ing kono wae papat malaikat iku ngadeg siji ana lor, wetan, kidul lan kulon ngono lho." Para pamirsa nggih, kala-kala ya ana wong nom kepinter barang nggih ta. Nah, para pamirsa kita lajengaken cobi panjenengan semak tembung padha nyandet angine bumi papat supaya aja ana angin niup menyang ing daratan utawa menyang ing segara tuwin menyang ing wit-witan. Para pamirsa inggih menika angin pengadilan Gusti Allah ngginakaken angin ing salebetipun pengadilan panjenenganipun ngendhaleni angin. Mazmur 128 ayat 8 mekaten ngelipun, "He geni lan udan es, salju lan pedhut angin prahara kang nindakake sabdani." Katanggula angin pengadilan menika dipun sandhet mboten badhe wonten ingkang tumindak saderengipun Gusti Allah ngrampungaken ingkang dipun kersakaken. Menapa ingkang dipun kersakaken Gusti Allah menika kula raos Gusti Allah mboten badhe ngejaraken satunggal mangsa pindah kepengker kalangkungi ing bumi tanpa wonten saking umat manungsa ingkang bertobat dumateng Gusti Allah. Awit inggih menika ingkang dipun kersakaken panjenenganipun. Awit inggih menika mangsa ing bundi kathah tiyang badhe mertobat dumateng panjenenganipun. Para pamirsa kathah tiyang ingkang badhe dipun wilujengaken lan menika nedahaken menawi pengadilan badhe nyempurnaken kersanipun Gusti Allah. Inggih menika ingkang dados jalaran kathah tiyang badhe mertobat dumateng panjenenganipun ing wedhas manten lan perkawis menika kemawon ingkang dados jalaran kathah tiyang sanesipun mertobat dumateng panjenenganipun. Pengadilan menika gadah daya pengaruh kados srengenge ingkang nyunari sak prungkal lempung. Menapa ingkang badhe dumados atas lempung menika? Sunar menika badhe ngatosaken lempung menika. Menapa ingkang dumados menawi sunar ingkang sami nyunari lilin? Sunar menika badhe ndledhekaken lilin menika. Srengenge gadah daya pengaruh benten dumateng lempung lan lilin. Paukuman Gusti Allah ugi kados mekaten ing salebetipun gesang kita minangka tiyang pitados. Ing wekdal perkawis nempuh gesang kita, kula mangertos perkawis menika saking gesang pribadi. Saged kemawon perkawis menika tambah nyaketaken kita dumateng Gusti Allah utawi malah kosok wangsulipun. Kita kedah tambah nyaket dumateng panjenenganipun lan awit saking menika Gusti ngidinaken sawetawis ing antawisipun kita dawaing sakit. Panjenenganipun ngersakaken kita tambah caket dumateng panjenenganipun lan kados makaten caranipun Gusti nindakaken. Para pamirsa, kita mboten saged nyetakaken kanthi jlentreh pasal menika sakmbotenipun kula mboten saged. Kula rumaos radi gregeten lan bingung awit kula mboten mangertos sekathah para guru pameca ingkang ngakenaken mangertos satus perkawis menika ing medal menika. Guru-guru menika gadah garis pribadi kalian Gusti. Guru-guru pameca menika mangertos kapan Gusti badhe wangsul malih lan boten mandhek ing mriku kemawon. Guru-guru menika malah saged nafsiraken leres sawetawis ayat kanthi cara ingkang saestu ngiram-iramaken. Ewedal kitab suci meratilaken bilih rah ing salebetipun perang Harmagedon badhe mekung, sawetawis ing antawisipun guru-guru menika malah saged sanjang jinis raipun. Kadangkula tiang-tiang makatan menika damel kula gregeten awit katingalipun kula mboten saged manggihaken katerangan kados makatan menika. Salajengipun kula gadah pitakenan kegiyutan menapa bobotipun menawi panjenengan mangertosi perkawis menika. Para pamirsa, kawitan gereja kedah mangertos kanthi cetha bilih kita sampun dipun bebasaken saking mangsa menika. Gusti Yesus ngendika, "Satemen-temene pituturku ing kowe wong kang ngrungokake ing pituturku sarta pracaya marang kang ngutus aku. Iku duweni urip langgeng tuwin bakal ora bakal katut kaukum jalaran wis ngalih saka ing pati marang urip." Yohanes gangsal ayat 24. Kasangsaran ageng inggih menika paukuman. Lan gereja mboten mlebet ing salebetipun kasangsaran ageng menika. Kanthi cetha panjenenganipun mratelakaken dumateng gereja Philadelphia. Bilih panjenenganipun badhe ngwalaken pasaman menika saking wedal ingkang makaten menika. Wekdal menapa? Wekdal ingkang Yohanes rembak ing mriki kita kedanyukani wewengan kitab suci ngandikan. Para pamirsa samenika pasinan kita sampun tumuking kitab Wahyu bab 7 kula badhe maosaken ayat 2 lan 3. Sarto aku ndeleng malaikat liyane njedhul saking panggonan mlethek ing srengenge, panjenengane ngampil cape Gusti Allah kang gesang lan banjur nguwuh kanthi swara seru marang malaikat papat kang padha kaparingan kewajiban ngrusak bumi lan segoro. Tembungi aja ngrusak bumi lan segoro utawa wit-witan sadurunge aku padha ngecapi porabdine Allahku ing bathuke. Para pamirsa. Tembung malaikat liyane. Ingkang dipun kajengaken inggih menika malaikat kaping gangsal. Katingalipun kalengganipun malaikat menika langkung inggil ketimbang malaikat kaping sekawan sanesipun. Awit malaikat menika nyukani perintah dumateng malaikat-malaikat sanesipun. Kados ingkang wonten ing salebetipun kitab Daniel lan ugi ing salebetipun serat kintunan dumateng gereja Efesus. Wonten urutan kepangkatan malaikat, malaikat ingkang sae ugi ingkang awon, iblis ngatur jagat setan kanthi saestu sae. Saged ugi piyambakipun gadah jenderal, letnan, kolonel, mayor, sersan lan kathah tamtama. Ing perkawisane Gusti Allah ugi ngatur para malaikatipun, malaikat ingkang menika nyukani perintah dumateng sekawan malaikat sanesipun. Para pamirsa banjur nguwuh kanthi swara seru. Tembung banjur nguwuh kanthi swara seru. Ing salebetipun basa Yunani dipun sebat pon mega. Menawi panjenengan gesangaken pon mega, panjenengan saged mangertos kados pundi kita manggihaken basa Inggris mega pon. Mega tegesipun ageng, pon tegesipun ramai utawi swanten. Menika nandhakaken bilih paukuman ingkang ngajri-ajri lan gegirisi sampun siap nempuh bumi. Lan awit saking menika penting kangge ngayomi para abdinipun Gusti Allah. Menawi panjenenganipun boten ngecap para abdi menika, pramila para abdi menika boten saged badhe nyangga paukuman menika. Nanging, para abdi menika badhe dipun rimat sadangunipun dinten bebendu ingkang badhe nempuh bumi. Gusti Yesus piyambak maratelaken ing Matius 9 ayat 21 ngantos 22. Amarga ing wektu iku bakal kelakone panganiaya kang gegirisi, kang durung tau kelakon wiwit ing wiwitaning jagat nganti seprene, lan kang bakal ora kelakon maneh. Saupama wektune ora dicendhakake sakabeh kang urip iki ora ana kang slamet nanging merga saka anane wong-wong kang pinilih wektu iku bakal dicendhakake. Para pamirsa, demi para abdi ingkang sampun kasekel mongso gegirisi menika badhe dipun cendhaken. Para pamirsa, tandha menapa ingkang wonten ing bathukipun para abdi menika ing mriki kula kedhakaken. Kula gadah pengajeng-ajeng mboten dipun sepelekaken. Bilih kula mboten mangertos jawabanipun lan kula namung saged nyukani pitutur. Kathah ingkang mangertos menapa tandhanipun nanging ingkang dudut manah panjenengan mboten saged nampi kekalih-kalihipun. Kula gadah pamanggih bilih kekalihipun menika lepat. Mboten dipun sukani mangertos menapa menika lan kula raos gereja panci mboten perlu mangertos tandhanipun kados menapa. Kita dipun sukani mangertos bilih gereja badhe dipun paringi tandha. Kita mangertos kata ingkang boten saged mertahaning jamaning pundi antikristus ingkang nyepeng panguwas kejawi menawi gereja gadah tondo kewan menika. Tondo kangge umat Allah lawanan kalian tondo kewan. Kula raos menika satunggalipun tondo rohani ingkang kepangge ing salebetipun gesangipun. Wong-wong mau bakal katitik saka wohe. Matius 7 ayat 12. Lumantar gesang gereja kula yakin inggih menika tondo umat Allah sadangunipun jaman samenika. Awet ingkang boten gadah sesembahan saestu-estu ngelak ing salebetipun jaman menika. Secara pribadi kula boten mangertos kados pundi malih tingkat anggenipun boten morsit ingkang nglangkungi ingkang wonten ing wekdal menika nanging pangandikanipun Gusti nyebataken bilih gereja tambah boten karuan dipun bandingaken ing jaman samenika. Para pamirsa wonten jeda, wonten let saderengipun sekel kaping 7 dipun pikak. Malaikat menika katingalipun kalengganipun inggil pangkatipun langkung saking sersan saged ugi pangkatipun setingkat kolonel utawi jenderal. piyambakipun sanjang ndekno sakabe, ndekno angin paukuman, angin margo kasangsaran gedhe. Awit kita kudu nyekel kabe wong supaya wong bisa nglewati mangsa iki. Wonten kali golongan ageng ingkang badhe dipun sekel ingkang satunggal saking bangsa Israel, ingkang satunggalipun saking para bangsa. Katang kula, wonten ing pundi gereja, wonten ing pundi tiang-tiang pitados. Gereja utawi tiang pitados mboten wonten ing mriki. Gereja manggen sesarengan kalian Sang Kristus ingkang kula yakin wonten ing Yerusalem inggih. Panjenenganipun paring janji badhe nyawisaken satunggal papan kangge umat kagunganipun lan ing jaman menika panjenenganipun sampun ngangkat gereja saking bumi lan gereja manggen sesarengan kalian panjenenganipun. Kita menika badhe tumugi saking Gusti Allah sekedhap malih ing salebetipun wahyu lan kita badhe ningali kita menika awit saking menika kenging menapa wonten jeda. Wonten let antawisipun segel kaping 6 lan kaping 7 inggih menika kanthi tujuan supados tiang pitados utawi gereja ingkang dipun segel saged ngelampai mangsa kasangsaran ageng Gusti Yesus kanthi cetha maratelaken bilih gereja temtu kasil nglangkungi. Para pamirsa, karen Israel dipun segel. Ing wutra Gusti Allah perkaran kalian bangsa Israel. Kulo tangsa ngatosaken bilih panjenenganipun nindakaken prakaran menika alandesan dinten lan angka. Ing wutra perkaran kalian gereja Paulus boten nate ngaturi laporan dumateng sinten kemawon gegayutan pinten jiwa ingkang sampun dipun wilujengaken. Malah wutra kita ningali kathah tiang-tiang sanes jauh ingkang dipun wilujengaken sadangunipun mangsa kasangsaran ageng gunggungipun boten dipun martosaken. Ewet Gusti Allah perkaran kalian Israel panjenenganipun perkara menika alasan angka lan dinten. Pandek seguru kitab suci supados netepaken tanggal kangge lelampahan pameco. Ngrugiaken pasinon pameco menika piyambak lan ngandhapaken dateng tingkat ngandhap. Kamangka pikiran menika kedah dipun papanaken ing tingkat inggil kados sumber pitedah pameco sanesipun. Para pamirsa, kula lajengaken ayat sekawan bab 7 kitab Wahyu. Lan aku kurungu cacai kang podo kaacapan iku panunggalani talare Bani Israel kabeh kang kaacapan ono 144.000. Poro pamiyaso, 150.000. 150.000. 150.000 nggih, wah lali aku. Inggi meniko gunggung tiang ingkang dipunecap saking bangsa Israel. Nanging kita badhe ningali bilih ing bumi wonten kathah tiang sanes Yahudi ingkang dipun wilujengaken. Kekathahan menawi dipun etang. Kula gatosaken sedaya penginjilan penita menika saged nyukani mangertos panjenengan gunggungipun ingkang wilujeng ing salebetipun ibadah-ibadahipun. Sayatosipun wonten ugi ingkang saged nyukani gunggungan ingkang radi dipun langkung-langkungaken saking ingkang sayatosipun. Nanging wonten satunggal kelompok ingkang dipun wilujengaken ingkang mboten saged dipun netang tiang-tiang menika. Katingalipun ing salebetipun kasangsaran ageng badhe kata tiang ingkang dipun wilujengaken. Kados pundi caranipun tiang-tiang menika dipun acapi. Sang Roh Suci badhe rawuh ing mriki sanes namung kangge ninggalaken tiang-tiang menika nanging ugi ngawontenaken peladosan mriki ngecap ing salebetipun mangsa menika. Cap menika njamin bilih tiang-tiang menika badhe dipun merdekaken. Menawi panjenengan kesah dateng kantor pos panjenengan badhe ngeposaken serat. Pegawai kantor pos badhe nyukani prangko wonten ing amplop menika lan prangko menika dipun cap panjenengan kedah mbayar awit saking menika. Metrai tegesipun sedaya departemen kantor pos badhe tanggal jawab atas serat menika lan dipun teliti menapa sampun dipun kintun menapa dereng. Saged ugi pegawai pos badhe telat anggenipun ngintun nanging pegawai pos menika njamin tentu badhe ngintunaken serat panjenengan menika inggih menika ingkang dipun kajengaken saking meterai utawi sekel. Sang Roh Suci njamin bilih tiang-tiang menika badhe nglangkungi mangsa kasangsaran. Menawi sanes sayat meterai menika tiang-tiang mboten badhe kasil. Menawi panjenengan ngersakaken mangertos ingkang sayatosipun kula mboten badhe gesang ngantos ing wekdal menika menika sedaya awit pitulunganipun Sang Roh Suci. Mugi-mugi kita imut kados menapa ringkeipun kita sami kemawon kalian nyelaki panjenenganipun saderengipun srengenge kasilem menawi kula mboten ngakoni bilih namung saking pakaryanipun panjenenganipun ing salebetipun kula dening Sang Roh Allah kula saged ngadeg jejeg ngantos dumugi samenika kita sedaya gadah sifat mbalelo dumateng Allah. Gunggung 150.000 mboten perlu kita mangu-mangu. Kangginipun kula menika meh mboten mlebet nalar menawi wonten gulungan ingkang ngakeni gunggungipun pas 150,000 tiyang. Kali aliran nindakaken ing wiwitan nanging pungkasanipun nglangkungi 150,000 anggota. Katingalipun tiang-tiang menika mboten patos gadah pengajeng-ajeng medal miwiti. Tiang-tiang menika sanjang menawi tiang-tiang menika negesi ayat menika kanthi harfiah nanging tiang-tiang menika mangge perkawis. Nanging wedal menika tiang-tiang menika gunggungipun nglangkungi 150,000. Tiang-tiang tentunipun sampun mandhek ing angka 150,000 nanging kasunyatanipun boten. Gunggungipun menika boten nyetaken ing golongan utawi gereja pundi kemawon wedal menika. Sadangunipun mangsa kasangsrenaken gunggungipun 150,000 menika badhe dipun wilujengaken panunggalanipun Israel. Menawi panjenengan gadah pemanggih kalebet ing salebetipun 150,000 menika, pramila panjenengan boten namung nganggep badan piyambak kalebet ing salebetipun Israel, nanging panjenengan ugi perlu tepang langkung saya talar panjenengan awit talar-talar menika kedah dipun daftar rumiyin. Cetha sanget pilih Gusti Allah kagungan karen bangsa kagunganipun ingkang badhe dipun wilujengaken. Saged ugi panjenengan menika angka ageng nanging saestosipun sanget dening alit. Ing jagat ing wedal menika wonten langkung saking 18 yuta tiyang Yahudi lan dipun bandingaken angka menika panjenengan saged mirsani bilih karen turunipun saya saestu sanget sekedhik. Mboten wonten ginanipun nginten-nginten ing mriki utawi nyobi mendhet simbol-simbol, malah wonten ugi ingkang sanjang bilih gunggungipun 150,000 satunggalipun simbol saking gunggunganipun ingkang sanesipun. Menapa Gusti Allah ngendikaken langsung? Menapa mboten saged panjenenganipun etang-etang? Sampun tentu saged menawi panjenenganipun nyebat 150,000, kula yakin ingkang dipun kersakaken panjenenganipun mboten 150,000. Kula yakin ingkang panjenenganipun kersakaken saestu-estu 144,000. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, awit tetel ingkang mboten nyandak, kula badhe pungkasi dipun lajengaken dinten candhaipun. Lan monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kaliyan sedherek kawula. Kalau sampun ngedumaken berkah kita nipun saged terus kegiatan sedherek-sedherek kawula menika. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus, kawula ndedonga. Haleluya. Amin.